Երորդ. Թաղման երկրորդ թե երրորդ օրը եկավ հայրս, որին կանչել էին հեռագրով. Ես դողում էի այն մտքից, թե նա կփոխի Հանյայի կապակցության պարված իմ կարգադրությունները, բայց նախազգացումներս լիովին սխալ դուրս եկան. Հայրս գովեց ու գրկեց ինձ իմ գործ դրած ջանքերի ու պարտականություններս բարեխղճորեն կատարելուս համար. Երևում էր, այդ բանը նրան ուրախացնում էր. Նա նույնիսկ մի քանի անգամ կրկնեց. «Մեր արյունն է»։ Մի բան, որ նա ասում էր միայն այն ժամանակ, երբ շատ գոհ էր լինում ինձնից. Նրա մտքովն անգամ չէր անցնում, թե այդ ջանքերը որքան շահադիտական են, բայց իմ կարգադրությունները նրան այնքան էլ դուր չեկան։ Հնարավոր է, որ դրա պատճառը մասամբ տիկին դիվի չափազանցված պատմություններն էին, թեև իսկապես վերջին օրերին, այն գիշերից հետո, երբ իմ զգացմունքները վերջապես հասան գիտակցությանս, ես Հանյային առաջին դեմքն էի դարձրել մեր տանը. Նրան դուր չեկավ նաև այն միտքը, որ ես ուզում էի Հանյային նույնպիսի կրթություն տալ, ինչպիսին պետք է ստանային իմ քույրերը. «Ես ոչինչ չեմ մերժում և չեմ փոխում. Դա մայրիկիդ գործն է», ասաց նա ինձ. «Ինչպես կցանկանա, այնպես էլ կորոշի. Դա նրան է վերաբերում. Բայց հարկավոր է մտածել, թե իրեն աղջկա համար ինչպես ավելի լավ կլինի»։ «Բայց հայրիմ, չէ որ կրթությունը երբեք չի խանգարում. Ես դա հաճախ եմ լսել քո բերանից»։ «Այո, տղամարդուն», պատասխանեց նա, «որովհետև տղամարդու համար դա դիրք է ստեղծում. կնոջ հարցն ուրիշ է. Կնոջ կրթությունը պետք է համապատասխանի այն դիրքին, որը նա պետք է գրավի ապագայում. Այդպիսի աղջկա համար բավական է միջնակարգ կրթությունը. Նրան հարկավոր չէ ֆրանսերեն, երաժշտություն և այլն. միջնակարգ կրթությամբ Հանյան հեշտությամբ կարող է իր համար ամուսին գտնել, որևէ ազնիվ պաշտոնյայի»։ «Հայր», նա զարմացած նայեց ինձ, «ի՞նչ է պատահել քեզ»։ «Ես խեցգետնի պես կարմրեցի. Քիչ էր մնում արյունը դուրս ցայտեր իմ այտերից. Աչքերս մտնեցին. Հանյային ինչ-որ մի պաշտոնյայի հետ համադրելը իմ անուրջների ու իղձերի համեմատությամբ այնպիսի սրբապղծություն էր թվում ինձ, որ ես չկարողացա զսպել վրդով մունքիս ճիչը. Եվ այդ սրբապղծությունն ինձ ավելի շատ էր վշտացնում, որովհետև դա լսում էի հորս բերանից. Դա առաջին ընդհարումն էր իրականության հետ, որը սառը ջուր մաղեց իմ պատանեկան վառ հավատի վրա. Դա կյանքի կողմից իմ պատրանքների կախարդական դղյակը նետված առաջին ռումբն էր. Այն առաջին հիասթափությունը, որի վշտից մենք պաշտպանվում ենք հոռետեսությամբ ու անհավատությամբ. Բայց ինչպես շիկացած երկաթը, որի վրա սառը ջրի կաթիլ ընկնելիս թշում է և մի ակնթարթում գոլորշի դառնում, այնպես էլ մարդկային ջերմ հոգին. Իրականության սառը ձեռքի առաջին իսկ հպումից նա ճիշտ է ճչում է ցավից, բայց մի բարկյան հետո սեփական ջերմությամբ տաքացնում է և իրեն, իրականությանը։ Սկզբում հորս խոսքերը խորապես վիրավորեցին ինձ, բայց տարօրինակ ազդեցություն գործեցին վրաս. Ես վիրավորանքի զգացում ունեցա ոչ թե հորս դեմ, այլ կարծես թե Հանյայի։ Շուտով սակայն այն ներքին հակասության ուժով, որ հատուկ է միայն պատանեկությանը, ես դուրս նետեցի այդ իմ սրտից, և դուրս նետեցի ընդմիշտ։ Հայրս չհասկացավ իմ պորտկումը, և վերագրեց այն իմ չափից ավելի պարտականություններ վերցնելուն, որը ճիշտ ասած բնական էր իմ տարիքի համար։ Եվ դա ոչ միայն չզայրացրեց նրան, այլ ավելի շուտ շոյեց, և նույնիսկ թուլացրեց Հանյայի բարձրագույն կրթություն ստանալու նկատմամբ ունեցած նրա համոզմունքը։ Ես պայմանավորվեցի հորս հետ, որ գրեմ մայրիկիս, որը դեռևս երկար ժամանակ մնալու էր արտասահմանում, և խնդրեմ նրան վերջնականապես լուծել այդ հարցը։ Չեմ հիշում, թե ես երբևէ էլի գրել եմ այդքան երկար ու այդքան ջերմ նամակ. Այնտեղ ես մորս նկարագրում էի ծերունի Միկոլայի մահը, նրա վերջին խոսքերը, իմ ցանկությունները, երկյուղը և հույսերը. Շարժում էի նրա գութը, որ միշտ այնպես թրթռուն էր նրա սրտում. Պատկերում էի, թե անխուսափելիորեն ինչպիսի խղճի խայտ կզգամ, եթե չանենք այն բոլորը, ինչ կարող ենք. Մի խոսքով, իմ այն ժամանակվա կարծիքով այդ նամակը մի իսկական շեդևր էր իր տեսակի մեջ, և չէր կարող անհրաժեշտ ազդեցություն չգործել. Մի քիչ հանգստանալով, ես սկսեցի համբերությամբ սպասել պատասխանի, որը եկավ միանգամից երկու նամակով, ուղված ինձ և տիկին դիվին. Ես շահել էի մարդը բոլոր կետերում. Մայրիկս ոչ միայն համաձայնություն էր տալիս Հանյային բարձրագույն կրթություն տալու համար, այլև ստիպողաբար հանձնարարում էր. «Ես շատ կցանկանայի», գրում էր իմ բարի մայրիկը, «եթե դա չի հակասում հորդ կամքին, որ բոլոր հարցերում Հանյային համարեն մեր ընտանիքի անդամը. Մենք դա պետք է անենք ծերունի Միկոլայի հիշատակին, մեր հանդեպ ունեցած նրա սիրո և անձնազոհ նվիրվածության հիշատակին». Այսպիսով հաղթանակը շատ մեծ էր ու լիակատար, և Սելիմն ամբողջ սրտով կիսում էր իմ հաջողությունները. Այն ամենը, ինչ վերաբերում էր Հանյային, նրան այնպես էր հետաքրքրում, կարծես ինքն էր նրա խնամակալը. Ճիշտն ասած, նրա համակրանքն ու հոգատարությունը որբուքի նկատմամբ նույնիսկ սկսել էին մի փոքր բարկացնել ինձ, մանավանդ այն անմոռանալի գիշերից հետո, երբ ես վերջապես գիտակցեցի իմ զգացմունքները. Վերաբերմունքս Հանյայի նկատմամբ խիստ փոխվել էր. Ես նրա մոտ այնպես էի զգում, կարծես ինձ ինչ-որ բանի մեջ բռնել էին. Նախկին մտերմությանս ու վերաբերմունքիս մանկական ազատությունը ամբողջովին չքացել էր. Դեռևս մի քանի օր առաջ աղջիկը հանգիստ քնեց իմ կրծքին. Այժմ այդ մասին մտածելիս անգամ մազերս բիզբիզ էին կանգնում. Դեռ մի քանի օր էլ չի անցել այն ժամանակից, երբ բարևելիս ու հրաժեշտ տալիս, ես եղբորպես համբուրում էի նրա գունատ շերտունքները. Այժմ նրա ձեռքի հպումն իսկ այրում էր ինձ, և միաժամանակ հաճելի դող էր անցնում մարմնովս. Ես սկսեցի պաշտել նրան այնպես, ինչպես սովորաբար պաշտում են առաջին սիրո առարկային. Բայց երբ աղջիկը անմեղորեն, ոչինչ չգուշակելով և ոչինչ չկասկածելով, առաջվա պես փարվում էր ինձ, ես հոգուս մեջ բարկանում էի նրա վրա, իսկ ինձ համարում սրբապիղծ. Սերն ինձ համար բերել էր մի անծանոթ երջանկություն, բայց և անծանոթ վշտեր. Եթե լիներ մեկը, որին կարողանայի հայտնել այդ վշտերը, եթե ես կարողանայի գետ երբեմն արտասվել որևէ մեկի կրծքին, որն ի դեպ ասած հաճախ էի ցանկանում, անշուշտ ծանրության կեսը կընկներ հոգուս վրայից. Ճիշտ է, ես կարող էի ամեն ինչ խոստովանել Սելիմին, բայց վախենում էի նրա տրամադրության փոփոխականությունից. Ես գիտեի, որ իմ խոստովանությանը նա առաջին պահ կարձագանքի ամբողջ սրտով, բայց ով կարող էր երաշխավորել, որ հաջորդ օրն իսկ նա չի ծաղրի ինձ իրեն հատուկ ցինիզմով, և թեթև անմիտ խոսքերով չի պղծի իմ իդեալը, որի մասին ես ինքս չէի համարձակվում որևէ վատ բան մտածել. Ես միշտ բավական ինքնամփոփ եմ եղել, և հենց այս հարցում մի էական տարբերություն կար իմ և Սելիմի միջև. Այսինքն ես միշտ մի քիչ սենտիմենտալ էի, մինչդեռ Սելիմի մեջ սենտիմենտալության նշույլ անգամ չկար. Ես կարող էի միայն թախծոտ սիրել, Սելիմը միայն ուրախ. Այդ պատճառով ես իմ սերը թաքցնում էի բոլորից, գրեթե նույնիսկ ինձնից, և իսկապես ոչ ոք չէր նկատում այն. Մի քանի օրվա ընթացքում, մինչ այդ նման ոչ մի բան տեսած չլինելով, ես բնազդաբար սովորեցի պատշաճ պատրվակներով քողարկել այդ սիրո նշանները. Հաճախակի շփոթվելս, շիկնելս, երբ ինձ մոտ հիշատակում էին Հանյայի անունը. Մի խոսքով, ես մի անհավանական խորամանկություն էի բանեցնում. Խորամանկություն, որի շնորհիվ 16-ամյա պատանուն հաճախ է հաջողվում խաբել ամենազգոն աչքն անգամ, որը հետևում է իրեն. Զգացմունքներս Հանյային խոստովանելու ամենափոքր մտադրություն անգամ չունեի. Ես սիրում էի նրան, և դա բավական էր ինձ համար. Միայն երբեմն, երբ մենք մենակ էինք մնում, մի ինչ-որ բան կարծես հրում էր ինձ նրա ոտքերն ընկնելու, կամ նրա զգեստի ծայրերը համբուրելու. Մինչդեռ Սելիմը չարաճճիություններ էր անում, ծիծաղում, սրամտում և ուրախանում էր մեր երկուսի փոխարեն. Այդ նա էր, որ ստիպեց Հանյային առաջին անգամ ժպտալ. Նախաճաշից հետո Քսյոնց Լուդվիգին դիմելով մի այսպիսի առաջարկությամբ, թե դարձիր մահմեդական և ամուսնացիր տիկին դիվի հետ. Որքան էլ որ ֆրանսուհին նեղացկոտ էր, բայց ոչ նա, ոչ էլ Քսյոնձը նրա վրա բարկանալ անգամ չկարողացան. Սելիմն իր սիրուն աչքերով այնպես շողոքորթաբար էր նայում տիկնոջը, այնպես սիրալիր էր ժպտում, որ միայն մի փոքրիկ կշտամբեցին նրան, և ամեն ինչ վերջացավ ընդհանուր ծիծաղով. Հանյայի հետ ունեցած վարմունքի մեջ անտարակույս քնքշություն ու հոգատարություն էր զգացվում, բայց նրա ի բնե զվարթությունը այդ հարցում էլ էր գերազանցում. Նա Հանյայի հետ անհամեմատ ավելի ազատ էր վարվում, քան ես. Երևում էր, Հանյան էլ էր նրան շատ սիրում. Եվ ամեն անգամ, երբ նա սենյակ էր մտնում, աղջիկը զվարթանում էր. Ինձ վրա, կամ ավելի ճիշտ իմ տխրության վրա, նա միշտ ծիծաղում էր, ենթադրելով, թե լուրջ եմ ձևանում, որպեսզի ամեն կերպ մեծ երևամ. «Այ կտեսնեք», ասում էր Սելիմը, «նա Քսյոնց կդառնա». Այդ ժամանակ, որպեսզի թաքցնեմ շիկնելս, ես կռանում էի և ձեռքս ընկած իրը շպրտում նրա վրա, իսկ Քսյոնց Լյուդվիգը քթախոտ քաշելով պատասխանում էր. «Փառք Աստծո, փառք Աստծո»։ Մինչ այդ ծննդյան տոները մոտենում էին վախճանին. Իմ մեջ ջերմացած այն հույսը, թե ես տանն եմ մնալու, բոլորովին չարդարացավ։ Եվ ահա մի անգամ երեկոյան պարոն խնամակալին հայտնեցին, որ նա պատրաստվի վաղ առավոտ ճամփա ընկնելու։ Ճանապարհ պետք է ընկնեինք առավոտից, որպեսզի անցնեինք Խոժելիե, որտեղ Սելիմը հրաժեշտ պետք է տար հորը։ Իսկապես մենք վեր կացանք ժամը 6-ին, դեռ կիսամութին։ Ահ, իմ հոգին այդ ժամանակ մռայլ էր, ինչպես ձմեռային այդ առավոտը, խավար ու փոթորկոտ։ Սելիմը նույնպես շատ վատ տրամադրության մեջ էր։ Նա հազիվ էր վերկացել անկողնուց, որ հայտարարեց, թե այս հիմար աշխարը զզվելի է կառուցված։ Այդ մտքի հետ ես լիովին համաձայնվեցի, որից հետո հագնվելով մենք Ֆլիգելից միասին գնացինք տուն, որտեղ մեզ սպասում էր նախաճաշը։ Բակը մութ էր, ձյան մանր ծակող խատիկները զարկվում էին մեր դեմքերին։ Ճաշասենյակի պատուհաններից արդեն լույս էր երևում։ Արտասանդուղքի մոտ կանգնած էր լծված սահմակը, և մեր իրերն արդեն բարձում էին։ Ձիերը զնգզնգացնում էին զանգակները, սահնակի մոտ հաչում էին շները։ Այդ բոլորը միասին վերցրած, ծայրահեղ դեպքում մեզ համար մի այնպիսի մռայլ տեսարան էր ներկայացնում, որ նրա տեսքից ճմլվում էր սիրտս։ Մտնելով ճաշասենյակ, մենք տեսանք հորս և Քսյոնց Լյուդվիգին, որոնք լուրջ դեմքերով առաջ ու ետ էին քայլում։ Հանյան չկար։ Սրտի թրթիռով ես նայում էի կանաչ առանձնասենյակի դռանը։ Միթե նա դուրս չի գալու։ Միթե ես հենց այնպես, առանց հրաժեշտ տալու էլ պիտի գնամ։ Այդ ժամանակ հայրս ու Քսյոնց Լյուդվիգը սկսեցին մեզ խորհուրդներ տալ ու խրատներ կարդալ։ Երկուսն էլ սկսեցին այն բանից, թե մենք հիմա այն տարիքում ենք, որ այլևս պետք չէ կրկնել, թե ինչ բան են գիտությունն ու աշխատանքը։ Ըստ որում երկուսն էլ, բացի դրանից, ուրիշ բանի մասին չէին խոսում։ Ես նրանց ասացներից 10-ից մեկն էի լսում, կրծելով բոված հացի կտորները ու խեղդվելով կուլ տալով գինու տակ սոուսը։ Հանկարծ Հանյայի սենյակից շրշյուն լսվեց։ Սիրտս այնպես խփեց, որ ես հազիվ մնացի աթոռի վրա։ Բայց ահա դուռը բացվեց և ներս մտավ առավոտյան շրջազգեստով և պապիլոտկաներով տիկին դիվը։ Նա քնքշորեն գրկեց ինձ, իսկ ես, կրածս հիասթափությունից վրդովված, քիչ էր մնում բաժակով լիսո ուսը լցնեմ նրա գլխին։ Նա էլ իր կողմից հույսեր հայտնեց, թե այդպիսի կարգին երիտասարդները երևի գերազանց կսովորեն, որին Միրզան պատասխանեց, թե նրա պապիլոտկաների մասին հիշողությունը իրեն ուժ և համառություն կներշնչի աշխատանքի մեջ։ Ժամանակն անցնում էր, իսկ Հանյան դեռ չէր երևում։ Բարեբախտաբար ինձ վիճակված չէր դառնության գավաթը ըմպել մինչև վերջ։ Երբ մենք վեր կացանք սեղանի մոտից, Հանյան դուրս եկավ իր սենյակից դեռևս քնաթաթախ, ամբողջովին վարդագույն դարձած, գզգզված մազերով։ Երբ ես բարի լույս մաղթելով սեղմեցի նրա ձեռքը, զգացի, որ տաք էր։ Անմիջապես մտքովս անցավ, թե Հանյան տաքություն ունի իմ ուղևորության պատճառով, և ես հոգուս մեջ մի զգայացունց տեսարան խաղացի, բայց դա պարզապես քնաթաթախությունից էր։ Քիչ հետո հայրս և Քսյոնց Լյուդվիգը գնացին նամակներ բերելու, որոնք մեզ հետ ուղարկելու էին Վարշավա, իսկ Միրզան քիչ առաջ ներս մտած հսկա շան վրա նստած դուրս եկավ սենյակից։ Ես և Հանյան մենակ մնացինք։ Աչքերս լցվել էին արցունքներով։ Իմ շերտունքներից պատրաստ էին դուրս հորդել քնքուշ ու ջերմ խոսքեր։ Ես մտադիր չէի նրան սիրո խոստովանություն անել, բայց ներսս ինչ-որ բան ստիպում էր ինձ այսպիսի մի բան ասել նրան. Իմ սիրելի, թանկագին Հանյա, և համբուրել նրա ձեռքերը. Դա միակ հարմար պահն էր այդպիսի պորտկման համար, որովհետև մարդկանց ներկայությամբ, թեև նրանք ոչ մի ուշադրություն չէին դարձնի դրա վրա, ես չէի կարող. Բայց այդ պահը ես բաց թողի ձեռքիցս ամոթալի ձևով։ Արդեն քիչ-քիչ մոտենում էի նրան, արդեն ձեռքս մեկնեցի, բայց դա այնքան անճոռնի ու անվնական ձևով արեցի, այնպիսի օտար ձայնով կանչեցի Հանյա, որոն միջապես ետ քաշվեցի ու լռեցի։ Ես ուզում էի ջարդ ու կտոր անել ինձ։ Մինչ այդ Հանյան ինքը սկսեց. «Աստված իմ, որքան տխուր կլինի այստեղ առանց ձեզ»։ «Ես զատկին կգամ», պատասխանեցի չոր, ցածր, ոչ իմ թավ ձայնով։ «Իսկ մինչև զատիկը դեռ որքան կա»։ «Այնքան էլ շատ չէ», մրթմրթացի ես։ Այդ րոպեին ներս խուժեց Միրզան, նրա հետևից էլ հայրս, Քսյոնց Լյուդվիգը, տիկին Դիվը և էլի մի քանի հոգի։ Ժամանակն է բարերը հնչում էին իմ ականջներում։ Բոլորը դուրս եկան արտասանդուղք։ Այստեղ հայրս ու Քսյոնց Լյուդվիգը հերթով գրկեցին ինձ։ Երբ հրաժեշտ տալու հերթը եկավ Հանյային, ինձ համակեց նրան առաջվա պես գրկելու ու համբուրելու մի անզուսպ ցանկություն։ Բայց ես չհամարձակվեցի անել և այդ։ «Մնաս բարով, Հանյա», ասացի ես ձեռքս մեկնելով նրան, իսկ սրտիս մեջ լալիս էին հարյուրավոր ձայներ, և հարյուրավոր ամենաքնքուշ ու սիրալիր խոսքեր սառել էին լեզվիս ծայրին։ Հանկարծ ես նկատեցի, որ աղջիկը լալիս է։ Անմիջապես էլ իմ մեջ զարթնեց այն հակառակ դևը, վերքերս բորբոքելու այն անհաղթահարելի ցանկությունը, որ հաճախ էի զգում վերջերս, ու թեև սիրտս կտոր-կտոր էր լինում, ես սառն ու չոր ասացի. «Իզուր դու այդպես ուզվեցիր, Հանյա»։ Եվ այդ բառերն ասելով նստեցի սահմանակ։ Այդ ընթացքում Միրզան հրաժեշտ տվեց բոլորին։ Վազելով Հանյայի մոտ բռնեց նրա երկու ձեռքերը, և թեև աղջիկը ջանում էր դուրս գործել դրանք, նա սկսեց գժի պես համբուրել մերթ մեկ, մերթ մյուս ձեռքը։ «Ախ, այդ րոպեին ինչպես էի ուզում մի լավ ջարդել նրան»։ Հանյային պաչպչելով նա թռավ սահնակի մեջ։ Հայրս գոչեց «Շարժվիր»։ Քսյոնց Լյուդվիգը խաչակնքեց մեր ճանապարհը։ Կառապանը գոչեց «Նո, գնացինք»։ Զանգակները զնգզնգացին։ Ձյունը ճռճռաց սահնակի տակ, ու մենք ճանապարհ ընկանք։ «Անպիտան ավազակ», մտքիս մեջ հայհոյում էի ես ինձ։ «Այդ ինչպես հրաժեշտ տվիր դու քո Հանյային»։ «Հուզեցիր նրան»։ «Կշտամբեցիր այն արցունքների համար, որոնք չարժես դու»։ «Որբուկի արցունքների համար»։ Ես վեր բարձրացրի մուշտակիս օձիքը ու լաց եղա փոքրիկ երեխայի պես, բայց ցածր, որովհետև վախենում էի, թե Միրզան կնկատի իմ արցունքները։ Սակայն պարզվեց, որ Միրզան շատ լավ էլ տեսել էր ամեն ինչ, բայց որովհետև ինքն էլ հուզված էր, անմիջապես ինձ ոչինչ չէր ասել։ Մենք դեռ խոժելի չէինք ասել, երբ նա ձայն տվեց ինձ. «Հենրիկ»։ «Ինչ է»։ ողբում ես։ Հանգիստ թող ինձ։ Եվ նորից երկուսս էլ լռեցինք։ Բայց քիչ հետո Միրզան էլի ձայն տվեց ինձ։ Հենրիկ, ինչ է, ողբում ես։ Ես չպատասխանեցի։ Հանկարծ Միրզան մի բուրձյուն ճանկեց, վերցրեց գլխարկս, ձյունը լցրեց գլխիս ու նորից ծածկեց գլխարկս, ավելացնելով. Սա կհովացնի քեզ։